Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi taas siin stuudios reipalt, rõõmsalt. Head uut aastat kõigile! Täna veel vist tohib soovida kolme kuninga päev. Noh, ja kui nii võtta, siis võib ju ka musta huumoriga mängida, et kahe nädala pärast tänu õige usule lähevad kolm tarka uuesti kohale, sest ei ole midagi parata, see kalendaarne erinevus on nagu tema on. Ja stuudios, nagu me teame, taas Andres Raid, välja uuriv ajakirjanik. Ja siin me oleme ainult tänu sellele, et teie meid toetate. Olge te tänatud. Andres, mis on meil uut?
Aasta on meil uus kõigepealt.
Toho!
Numbri järgi.
Numbri järgi, jah.
Ja sisu järgi on ta ka kindlasti uus, sellepärast, et kui räägib, keegi hakkab sellist juttu rääkima, et no, et tagasi mineviku või kõdagi, või et tuleviku taa.
Edasi tagasi!
Jah, ja nii mitu korda. Ega tulevik tuleb igal juhul, ise asi, mis sugune ta tuleb või milliseks meil endil või õnnestub ta kujundada või kellelgi teisel, kui me oleme selle ülesande või kohustuse või võimaluse annud kellegi teisele, siis tuleb rahul olla sellega, mida need teised meie jaoks kujundavad, kuna oleme sellest vabatahtlikult sellest kujundusprotsessist ise kõrvale jäetud. Kuidas oleks milusti öeldad, et selle tuleviku disainimisest või veel kuidagi?
Tuleviku festivalis praegu on moe sõna need maksu festival. Ma kujutan ette, et kui on festival, siis antakse välja diplomid. Kõige lollim maks, kõige märkamatum maks, kõige alatum maks või mida sina arvad festivalist kui niskesest?
Festival jätab mul millegi pärast alati sellise mulje, kus on palju kirjuid, sulelisi, karvaseid, igasuguseid koos ja üldreeglina valitseb selline hea ja sõbralik meeleolu. Millegi pärast mul on selline mulje jäänud.
Aga kellelgi on ju hea ja sõbralik meeleolu. Vaata, kuidas mina neile ära keerasin.
Ei, ma mõtlen siiralt, kui mitte ei mängita festivali, aga kui päriselt ongi festival. Iga üks tuleb sinna mingi oma, kas ma ei tea, mingisuguse kaasa toodud, kas konfeki või tantsu või millegiga või üks kõik millegiga.
Ei, no kui on ikka maksufestival.
No maksufestival on nende jaoks, kes seda korraldavad.
Muidugi, tihti preemiad jagavad nemad ju oma vahel.
No muidugi. Ja lugu on ju selles, et kui sa vaatad üks kõik mingisuguseid niinimetatud kultuurisündmuseid, võt mulle ei meeldi kuidagi see määratus kultuurisündmus. Me elame kultuuri kontekstis kogu aeg. Kogu aeg me sünnime mingisuguse kultuuri kontekstis. Me sureme mingi kultuuri kontekstis, me sööme, paljuneme, käime asjal ka muide mingi kultuuri kontekstis, kuskil mujal käiakse pisut teistmoodi, kemmergud on teistsugused natukene ja mõeldakse selle juures võibolla ka mingisugused teistsugused mõtteid, aga see ongi, igal pool käib see omamoodi, sellepärast, et inimestena ja isiksustena, kui on õnnestunud selleks välja areneda, ükskõik milliseks siis, me kõik oleme mingisugusel määral oma ühiskonna esindajad, nii kodus kui ka võõrsil, ja samas me oleme ka kultuurikandjad, ühel või teisel moel, suuremal või vähemal määral, me paratamatult oleme.
Aga vaata.
Ühiskonna liikmed, kultuuri esindajad.
Jah, no. See kultuuri liitsõna on ju sama, mis maksu liitsõna või uus sõnavärdjas. Külalissõdurid Koreast olla napsu võtnud.
Ma lugesin ka seda, aga selle kohta, no, keegi kuskil on öelnud. Ma mäletan algkooli aegu, oli meil selline võimalus või viis, me leiutasime selle ise mingi tunni ära jätmiseks. No, kuule, jätame järgmise tunni ära. Ja siis kõik jooksid üksmeelselt laiali ja pärast küsiti, kus te olete. Aga keegi kuskil ütles, et tund jääb ära. Ja mitte kunagi ei olnud võimalik kindlaks teha, kes see ütles. Aga keegi kuskil ütles. Ja nende sõjateadetega on ka tihti peale niimoodi, et keegi kuskil ütles. Mul on selle kohta üks tsitaat täna ka, aga on, nagu sa armastad ise öelda. Muide, Inglismaalt mul sõber saatis päris huvitava materjali. Ma tegin mõningad märkmed selle kohta, et midagi maha ei magaks. Nimelt, on ju praegu ka, räägitakse väga palju, et algaval aastal nüüd see, kas see läinud aasta oli kõige palavam ja kuumem ja tulevam on jälle külmumine või vastupidi soojenemine ja räägitakse sellest igasugustes võtmetes ja iga üks oma mätta otsast ja loomulikult katsub sellest ka mingisugust kasu lõigata. Aga kasud on tegelikult väga suured. Nüüd Inglismaa näitel. Inglismaal avaldatakse ka pidevalt ülevaateid kliimamuutustest ja tehakse seda väga iseäralikul viisil. Ametlikult on neid ilmavaatlusjaamu 300. Ja siis, kui hakkad lähemalt asja uurima, siis tuleb välja, et kahe kuramust neist töötavaid ehk tegutsevaid on kolmandik ehk 100 tükki. Ülejäänute puhul, kus on kirjutatud mingisugused andmed sinna juurde, et on nii ja nii palju seal sooja ja nii palju on hygroskoopsust või tähendab niiskust on nii palju ja nii palju oli veel mingisugused tuulesuundasid ja no, kõike neid karakteristikuid, mida ilma puhul mõõdetakse ja mida mõõta saab. Ja siin on juurde tehtud selline tärn taha, saad mulle need tabelid ka. Ja see on provisionary ehk provisoorne, kuna need 200 jaama enam tegelikult ei tööta. Need ei ole olemas.
Personal on või?
Ei, personali ka ei ole olemas. Need on Southwardis ja siis Dungeonis, mälu järgi ütlen praegu, kus nad mõned neist asuvad. Ja seal ei ole isegi seda kohta alles. Tähendab, koht muidugi on, kus nad kunagi on paiknenud. Aga nüüd on seal kas mingisugune põld või ei ole seal üldse mitte midagi. Aga need on provisoorsed. Tähendab, üks kolmandik on see, mis tegelikult olemas on. Ja kaks kolmandik on see, mille andmeid kogu aeg otse, kui esitatakse edasi saadetakse ka maailmaagentuuridele loomulikult. Ja üks kolmandik on see, mis tegelikult olemas on. Kaks kolmandiku, mida ei ole olemas, mille põhjal esitatakse andmeid kliimamuutuste kohta, kas siis soojema või külmaema poole ükskõik, kuidas kellegi meeldib. Ja siis need 100 tükki, mis olemas on. Nendest 80% asuvad kõik võimalike tööstuskeskuste keskel ja suurte betoon maante asfaltteede ääres. Nii et seal on igal juhul temperatuur mitme graadi võrra kõrgem, kui see oleks veel kas või mõni meeter teest eemal või siis sellest mingisugusest tööstuskeskusest. Nii et ka nendest 100-80% on paigaldatud sellisel viisil. Võib-olla nad olid seal varem ja lihtsalt teed on tulnud juurde ja need tööstuskeskused on võib-olla laienenud nende territooriumile või kuidagi niimoodi, aga igal juhul on. Nüüd ja tuleb välja, et ma ei ole osanud seda ise kuidagi nii lühidalt ja selgelt väljenduda. Huvi kliimamuutuste vastu ei ole mitte niivõrd teaduslik, kuivõrd rahanduslik, ehk siis fiskaalse sisuga. Moodsas keeles öeldun. See huvi on rahanduslik sellepärast, et kui sa nüüd mõtled selle summa peale, mis aastaks 2030 on ette nähtud selle kliimamuutusega tegelemiseks, saad aru, mitte mingite...
No, seda sigimiseks, sagimiseks, trügimiseks, nügimiseks.
Nügimiseks, müksatoonide korraldamiseks, siis selleks ette nähtud summa, see on 5 aastat kõigest, 2,5 triljonit.
Inglismaal.
Ei, see on maailmas.
Maailmas.
Maailmas. Oh. 2,5 triljonit on ette nähtud 5 aasta jooksul ära kulutada. ma ei teaks raisata või kulutada, kuidas see on. Ei, ei.
Laiaks lüüa on ilus ütlemine.
Rahal on selline omadus, et ta ei teki ega kao, ta lihtsalt vahetab taskut, nii öelda taskut, kus ta asub. Tuletaks siin kohal meelde õnnestunud meditsiini eksperimendi. Carmen Joller ei ole sellest veel rääkinud ühtegi sõna. Eelmisel aastal õnnestus käe siirdamise operatsioon Eestis suurepäraselt, aga see oli ajutine nähe kahjuks. Sotsiaaldemokraadi käsi siirdati tema enda taskusse tagasi.
Ja.
Olgu pealegi.
Nüüd aga Andres, ma tuletaksin sulle meelde veel ühte nüanssi. Kui me vaatame lähipiirkondade tegevusi niimoodi saja, paari saja aasta lõikes, siis me saame siitki järeldada, et raudteed näiteks ei olnud mitte kaubandusliku tähtsusega, vaid poliitilise tähtsusega.
Ja ikka, ikka, ikka.
Kas keegi on julgenud seda tunnistada? Kas või Rail Balticu puhul, mis nüüd enam vähem vihjeliselt on tunnistatud ju militaarobjektiks?
Jah, teda on tunnistatud igasugusteks, aga tähendab, ta võib olla ka militaarobjekt. Ma üldse ei välista, palun väga tassige mingisuguseid kaupu, mida taheta.
Aga kui see tunnistatakse Euroopa Liidu ja NATO välispiiri kaitseobjektiks, siis milline latakas Eestit? Jääb sinna poole, mida kaitsta tuleb.
Ja ma ei tea, ma ei ole neid plaane näinud ja loomulikult ei hakkagi keegi neid plaane mulle näitama. Ja ei ole Eesti rahvas see ka, kelle käest midagi nüüd küsida, sellepärast, et vaata, kui Transilvaanias käis ringi üks niisugune tegelane, kas sul tuleb kuskilt mingist kirjandusest või kuskilt ette, üks niisugune tegelane, kes ärkas kuskil kirstus, kesköösel, naeratas veidralt, siis paljastas oma kaks kiffa ja läks asju ajama ja ta toitus teiste verest. Ja nii pea, kui
tuleb midagi meelde, see oli vist Frau Shelley loodud Frankenstein.
Just, Nosferatukene läks astus kirstust välja mustade hõlstide lehvides. Ja siis ta läks ja pures reeglina, no vähemalt nüüd igasuguste kinopiltide järgi, kedagi kaela. Ja siis, keda ta pures, sellest sai ka see samane vampiirikene.
No peab tunnistama, et kael on kõige kombekam koht, mida pureda muud kohad, kuhu, no ma ei kujuta, et...
No võt, ja siis ta imes sealt seda ohvrikese verd ja ohvrikesest sai ka vampiir. Eesti tingimustes me võime rääkida niisugusest oinast. Kahe pika ambaga, kes käib, öösel ärkab üles ja siis tuleb ja hammustab. Ja muide toime on samasugune nagu vampiiri puhul. Hammustab ära ja uus oinas ilmas juures. Ja kui meie rahvast vaadata, siis jääb selline mulje tihti peale, et enamust elanikkonnast on see oinas juba jõudnud. Amustada.
See on nagu parteidega seotud kujundikene või?
Ei, võt, ei tea, kuidagi on. No võt, aga kogu selle kliima taga on veel üks, ma lugesin sealt väga iluse lause välja, mis on hästi formuleeritud. Kogu selle asja taga, selle teeb võimalikuks sellest inimestest selle raha välja pumpamise nii hõlpsaks tegemine on selle taga, et suurele osale inimkonnast on õnnestunud külge pookida süü tunne selle eest, et ta üldse olemas on.
Süü tunne on ürgvõimas relv mõistuse vastu.
On. Ja kui see süü tunne on inimeste poolt, suure osa inimeste poolt omaks võetud, et sa oled süüdi juba see pärast, et sa olemas oled, ja et siin ringi kõnnid ja sinu jalajälg ja mingisugune üksta puha on seal mingi lämmastiku või mingisugune muu või plastikujul, keegi ütleb, et sinu plast jalajälg on nii suur ja nii suur ja nii suur. Ja kui sa hakkad protesteerima, kulge vabandage väga, ma ostan selle vorsti plastpakendis selle pärast, et see sellisena on toodetud ja seda plastpakendit nõuate te ju ise, kes te selle vastu võitlete. No siis saad malakaga ja ongi. Muide 2% rikastest jätavad välja arvestatult sellise jalajälje maha, mis on täpselt samasugune nagu 98% vaeste jalajälg. Nii et võtke, kuidas tahate. Muide ümardamine on moes. Kas sa oled üks asi, mis nüüd juhtus lõppenud aastal, oli veel selline, et hakati meile rääkima ümardamisest.
Et sendid ja sandid tuleb ära kaotada.
Jah. Meil on olemas tarbijakaitse amet, mida juhib keegi Kristi, oli vist Kristi Talving. Ma mäletan teda esinemiste järgi, siis kui ta energeetikalal sõna võttis, siis kui ta...
Majandus, universaalne inimene.
Absoluutselt. Nüüd on ta tarbijakaitse kõik suur juht. Aga see on see, kui inimene ei tea, ei tunne seadust, ei saa seaduse mõttest aru ja ei oska toimetada, siis on need ümardamised võimalikud. Kas kuskil on tulnud mingisugune Euroopa määrus selle kohta, et ühe ja kahe sendised enam ei kehti? Ei ole. Seda ei ole mitte kuskil, mitte keegi välja öelnud ja seda ei ole ka tegelikult juhtunud. Nüüd. Kui läheb Margus Lepa kauplusesse ja vaatab, et see ese või see asi, mida ta osta taab, see maksab 3,23 näiteks või 3,27. See tähendab, ta arvestab sellega, et see maksab 3,27 või 3,28. Nüüd, kui kassas selgub, et see on 3,30, siis on sind ju petetud selle hinnaga, ehk tarbijad on hinnaga eksitatud. See on aga seaduse järgi keelatud.
Tähendab, siin veeretatakse süü ainuüksi kassapidaja peale. Tema on see rööpaseadja, kes...
Kui tarbija kaitse oleks tasemel ja käituks seadustele vastavalt, siis sellist mingisugust ümardamist olla ei saaks. Ja küll, nüüd inimesed ütlevad, et ta on üks või kaks senti, olgu peale. Küsimus on... põhimõttes ja küsimus on seaduse tähes, kas me seda seadust tunnistame või ei tunnista. Mitte keegi pole ühe ja kahe sendist lugenud
kehtetuks,
väljaspool
nonsensiks, olematuks.
Jah, ja nüüd, kui sina annad sente kassasse, siis võetakse seda vastu see ühe sendine, aga seda ühte senti kassast enam sulle ei anta.
No,
siin ongi, me ei aja praegu seda senti
see on hooleks. Andekas ise tegevus.
Aga me nüüd näitamegi sellega seda lihtsalt, kuidas tarbija kaitse amet ja oma pädevat, tähendab ebapädevate juhtidel, kes on siin, muide ma süüdistakski seda juhti niivõrd, kuivõrd kõike seda süsteemi ja nende süsteemi taga olevaid isikuid, kes on sellise metamorfoosi võimalikuks teinud, et selliste kohtade peal asuvad inimesed, ametid on inimesed, kelle ametialane ettevalmistus on null või negatiivse märgiga, miinusmärgiga.
Nad siin on veel teine nüans, vaata, reklaamiti välja, et kui pensionipäev langeb puhkepäevale, siis liigub väljamaksmine esmaspäevaks, aga intress?
Ei, see ei liigu kuskile.
Seda ei ole.
Ei. No, võt, ja siin ongi see, ja küll me räägime väikestest asjadest ja meie inimene on arvunud, mida te nüüd hakkate nende pisi asjade pärast?
Andres, kui miljon inimest annaks sulle kord nädalas ühe sendi?
Sendi oleks, mul ei oleks mitte midagi muud. No just nimelt. Ja õnne oleks käes. Muide, mis puudutab õnne? Mul on, kirjutasin maha, sellepärast, et traditsiooni kohaselt ma ei taha siin midagi välja mõelda ja et kõik oleks autentne. Eesti pressi loeme. Mida meile teada antakse? Õnne uuriv maailma rändul, juba õnne uuriv. No see on...
Õnne ekspert.
Õnne ekspert siis vist võibolla küll. Meil on riigikogus õnne pillak, kes kooli ajal ei olnud küll... Ei paistud silma mingi ereda mõistuse poolest, aga
Saulusest on varemgi Paulus saanud.
Jaa, nii. Ja õnne uurib maailma rändul ütleb niimoodi. Õnneks pole tarvis ronida mäe tippu. Alla tulek on sama järsk. Mida sa... Oota. See ei ole veel kõik. Ungaris ja Poolas ei osanud ükski inimene, kellega rääkisin, nimetada oma elu kõige õnnelikumad hetke, imestab ameeriklane ja filmitegija Michael Zenos. Ameeriklane ja filmitegelane, see on nagu eestlane ja seakasvataja, venelane ja astronoom. Ja tähendab klassifitseerimisest ei oska...
Ikka juhtu.
Täiesti müstiline. Aga, no, kuidagi niimoodi. See tähendab, et filmimees ja ameeriklane, tähendab esiteks ameeriklane ja kui ta on ka veel filmimees.
See on kaasa sündinud.
Vist küll. Tema oskab eksimatult öelda oma elu kõige õnnelikuma hetke. Kas sina, Margus, oled ameeriklane ja filmitegija?
Ei.
Siis sa ka ilmselt ei oska nimetada oma elu kõige õnnelikumad hetke.
Ja vaata, ega see õnn, no ma tean, õnn on see, kui sa ei märka, et sa elad.
Ma ütleksin sulle ladina keeles selle, aga mõni võib aru saada ja siis saame veel ropendamise eest pahanda taga.
Midagi per see või?
Ei, Fortuna non pen...
Jah, mõistan sind.
Nii. Siis mis veel? Leedu teeb Eestile ja Lätile ettepaneku ehitada ühine elektrijaam. Eesti on sellele kangesti vastu. Muide, kõik see on meil ju olnud. Ignalina Leedus oli. Mis tehti kõigepealt? Ignalina pandi kinni. Pole vaja. Leedu tehti suurest elektritootjast otse kohe elektritarbija. Ehk eksportijast tehti importija. Pandi nõela otsad, seati sõltuvusse.
Eestis... Suurendage välja lüpsi. Lõptarbija maksab.
Ja Eestis tehti tegelikult seda sama. Meil ei olnud küll aatomijaama, aga meil pandi põlevkivi elektri seisma. Viidetega jälle mingisugustele lämmastikele, mingisugustele kvootidele, mille olid kehtestanud Euroopast kohale saabunud või ka kuskilt mujalt. Al Gore näiteks ja tema taga seisvad isikud ei ole üldsegi mitte Euroopast. Olgu pealegi, kehtestati mingisugused kvoodid ja asjandused ja pandi see asi lihtsalt seisma. Nüüd räägitakse, et Leedu teeb Eestile ja Lätile ettepaneku jälle uuesti midagi tegema hakata. Miks Eesti sellele vastu on? Aga see seltskond, kes sellega tegeleb, peab siis hakkama ju näitama, mis moodi raha liigub. Ja kui on mingisugused, veel mingisugused inimesed pundis, no siis on seda oluliselt raskem teha. Või pead suurema hulga inimestega kõike seda saadavat uuringuteks ja muudeks ettevalmistusteks kuluvat raha hakkama veel kellegiga jagama. Ei. Meie inimesed liidavad, lahutavad ja korrutavad, aga ei jaga midagi ega taha ka teistega mitte midagi jagada. Nii et ei jaga mitte üheski mõistes ega tähenduses.
Siin võib tuua ju võrdluseks veel selle gaasitrasside jama ja Ukraina. See on ka väga huvitav rahakoormuse ümber suunamine.
Aga see muide, vaata, kuidas seda kirjeldatud on meie ajakirjanduses. Moldova enam gaas ei saa, Transnistrias juba seisavad ettevõtted. Euroopa läheb asi palju kallimaks. Hind, gaasi hind muide, on purustanud igasuguseid rekordeid. Viimastel päevadel pärast seda, kui see Ukraina transiit katkestati. Ja siis öeldi, et Moskva kasutab jälle gaasi relvana. See tähendab, et kui Moldova ei maksa saadud gaasi eest ära ja Moskva seda nõuab, siis on see gaasi kasutamine relvaga. Tähendab, kui sa, ma müün sulle kapsaid ja kui ma tahan, et sa selle kapsa eest maksaksid ka, siis ma kasutan, sa võid vabalt öelda, et ma kasutan seda kapsast relvana sinu ja sinu perekonna vastu.
Nii näiks, ma mõtlesin just suuremate kaubanduskettide peale, kes on siis, oi, terve riigi ja rahvaga sõjas või?
Jah, Aga olgu, võlgu me jääme, ja, aga nüüd nenditakse ka seda, et loen jälle maha. Võlgnike arv on kasvamas. Sotsiaalministeerium tahab parandada võlanõustamisteenuse kätte saadavust. Kas see võtab siis võlgnike arvu vahemaks või? Annab kellelegi raha juurde või?
Andres, mul on sulle hullem küsimus.
No.
Mida tähendab, me peame valmistuma elektri...
Kes see me on?
No sina ja mina, kui sealt öeldakse.
Kes ütleb, et peab? Ma ei
see oli pealkiri.
Ja.
Peame valmistuma elektrikatkestusteks. Kuidas me seda teeme? Teeme kükke või?
Undiratast, kükid, kõik aitavad. Kui külm on, siis teedki.
No jah.
No muidugi.
Ja siis oli, sa ütlesid kaas, pealkiri libises läbi. Pärast seda, kui oli rahustatud, et kaasi hind ei tõuse, et kaasi hind tõuseb 40%. Tead...
See pole mingi tõus.
Vist jah.
See 40 tõus algab 120%. Näiteks, käesoleva käsitluse raames.
Tähendab, see oli negatiivne langus.
Negatiivne langus ja positiivne tõus, aga võib olla ka positiivne langus ja negatiivne tõus. Mõistab, see on sõltuvalt vajadusest. Igal juhul võlgnike arv on kasvamas. See tähendab, meil võideldakse asjadega, nüüd pöörame selle ümber, ongi. See on, võitleme kõhulahtisuse vastu. Juurdepääsu piiramisega avalikele kempsudele.
Jah, laske end täis ja rahu maa pea.
Muidugi.
Kõik võrdseks.
Ja kõigil on soe, vähemalt esialgu.
Jah, aisu karjub.
Külm tuleb hiljem. Marek Tamm on mures, kuidas võib tehisaru muuta teadlase elu. Kuidas teadlase elu erineb kõikidest teistest? Inimeste eludest.
Ma kujutan ette, kui paljud hakkavad lahti ütlema teadlase tiitlist või vastupidi.
No aga siis ei ole teadlast enam vajagi.
No ega teda nagu nii ei ole suuresti enam vaja.
Vaja on neid
teadlast. On poliitiline otsus. Kumb oli enne, kas muna või kana? Õige vastus, kõigepealt oli poliitiline otsus.
Suure nüüd ongi poliitteadused. Vaata, nõukogud ajal räägiti sellest, itsitasime, et dialektiline materialism, ajalooline materialism. Aga filoloogia oli siiski filoloogia, seal ei olnud mingit poliitikat. Astronoomia oli astronoomia. Ei mingit poliitikat. Ja veel paljugi mis. Siis nüüd on, nad tundub, et need kõik need ained on muutunud poliitiliseks. Isegi filosoof, noh, ma ei hakka siin. Sellepärast, et samased kliima, nii öelda teadlased, kes võtavad oma andmed ei tea, kust sõltuvalt, missugune rahakoti raud varem avaneb ja kui suur see pilu sealt on, kui palju sealt pudeneb, siis on ta ju poliitiline ometigi. Võtad kas või Tallinna ülikooli mingisuguseid uusi loodud keskusi, mingisuguseid avaldusi, mis sealt tulevad. No, siin ei ole teadusega vabandust mitte mingisugust pistmist. Nimetatugu siis ümber, et noh, ongi niimoodi.
No ja siin vaata... Herr Helme ka põtkis kõvasti sel teemal, et uue aasta kontsert algas Ukraina hümniga, mis peab suurendama eestlaste rahvustunnet või kurat teab
ei, mida. Ma ei tea, millega seoses. See on juba niisugune hullunud. Vaata, kui nõukogude ajal ei tuldud ikkagi selle nõukogude inimesed tootmisega ei saadud hakkama. Siis mul on tihti peale selline tunne jäänud või see on mulje, see on puhtalt empiiriline ja väga subjektiivne. Siis tänaseks päevaks on nende toonaste nõukogude inimeste, pool nõukogude inimeste järeltulijatest küll kujunenud välja täis nõukogude inimesed. Need ei tea enam kuhu joosta, kellele meeldida, kuidas see asi peaks välja nägema. Eriti vaatan meie nendest venelastest, igasuguseid ametipulki, kes on nüüd teise generatsiooni inimesed. Need samad Ossinovski ja Svet ja igasugused niisugused. Need ei tea, kuhu enam joosta. Need lõpetavad jõululaadad ära, 27. Detsembril, siis kui noh, veel inimestel on käimised ja kõik kolme kuninga päev polegi veel olnud midagi, alustavad juba novembris. Kõik see peab olema kuidagi moodi poliitiliselt ja korrektne. Igal need samast Ukraina hümnid, keegi ei tea, kui patriootik peab nägema, välja nägema. Ja kogu aeg sa pead tõestama, et ma ei ole see ja ei ole see ja ei ole see ja kellegile kuskilt meelepärane olema. Võt see ongi see nõukogude inimese, selline tüüp etel on, milleni taheti jõuda tükka aega tagasi, aga nüüd välja, mul on tunne vähemalt.
No vaadates
siin... inimeste siblimisi ja personali otsuseid, tähendab personali kaadri valikuid, siis tihti peale tunne, et nüüd on see asi lõppude lõpuks ikkagi korda läinud. Aga olgu.
No siin jah, nii. Aastakümneid tagasi ütlesin mingisuguse sellise... tegevuse ilmselt pilootprojekti kohta, et persed pole veel horisondilgi, aga meil juba seebid käes ja joostakse.
No, loomulikult. Ja no võt, siin ongi sulle palun üks näide selle kohta. Haridusministeerium video. Haridusministeerium maksis 60 töötajale kopsaka lisaraha. Minister, ehk siis Kristiina Kallas, ütleb nii. Inimesi on vaja motiveerida. Meil on haridusminister Kristiina Kallas, kes ei tee vahet motiveerimisel ja stimuleerimisel, kes ei tea, mis asi on stimulatsioon ja mille poolest see erineb motivatsioonist. On olemas inimesel motivatsioonisüsteem. Motiveerida on võimalik ainult seda, mis on juba toimunud tegevus.
No põhjendatakse ära, miks ta nii teeb?
Millised olid sinu motiivid ühe asja tegemisel? Või tegemata jätmisel, miks sa seda tegid, miks sa seda just niimoodi tegid, miks sa selle tegemata jätsid. Muide, kriminalistikas ja juuras on see väga hästi. Igal juristil on see selge, kui ta on loomulikult tõsimeelne jurist ja õpinguid tõsiselt võtnud. Siis ta teab täpselt, noh, mis teie motiivid selle antud teo puhul olid. No ma sellepärast, et, noh, et varastasin saia sellepärast, et kõht oli tühi, et süüa ei olnud, varastasin selleks, et viia sinna, lõbu pärast varastasin, ükskõik, mingi motiiv sul oli. Motiveerida kedagi ei ole võimalik, on võimalik ainult stimuleerida, ehk siis stimuleerimine välispidine.
See on ora tagumiku ja läheb.
See ora, mida sa praegu nimetasid, oligi roomlastel stimulus, mitmuse stimule. Stimulus tähendab sellist orki otseses tõlkes, millega ergutati kas hobust, härga või eeslit kiiremale kõnnile. Ehk selline ork, millega seda tagant torgiti. See on stiimul, ehk stimulus, ladina keeles. Üks asi stimuleerimine, sa teisi stimuleerid millegiga. Annad tale vaba päeva või annad tale mingi võileiva juurde või annad tale preemiat või annad tale üldse raha või jätad peksa andmata. Ja stimuleerid kuidagi moodi. Teine asja on motivatsioon. Kui minister nende kahe asja vahel, kes on haridusminister, vahet ei tee, siis on tunnen Eesti rahvale kaasa. Midagi teha ei ole. Nüüd keegi on välja toonud siin, keegi Kerli Ats on muide väga hea tähelepanek ja sellest ei ole üldse palju juttu olnud. Odav Lõuna-Ameerika toit võib Eesti väiketalunike ärile lõpu teha. Muide ei nii ongi. Ja me täname järjekordselt Ursula von der Leyenit, kes ilma igasuguseid volitusi omamata tegi Lõuna-Ameerika talunikega kokkuleppe. Me oleme sellest siin muide rääkinud. Toob sisse selle odava liha, mida hakkavad omad tegema. Muide jälle Prantsusmaal ja igal pool mujal juba põllumajad protestideks taas valmis. Kelle agendat ajab Ursula von der Leyen, siia ma olen aru saamata.
Ursula von der Leyeniga on see, et isegi talle kaunikesti lähedal seisvad isikud ei pääse tema isikliku sise ringi, et teada saada, mis, milleks, kellele, kuhu või kui eestlane või muul viisil.
Muide, siis kuidas aru saadakse ja kuidas kirjutatakse? Sa tead, mis asja on propastop?
No jah, ma olen seda Eesti... paar korda vaadanud.
See on kaitseliitlaste vabatahtlik mingi organisatsioon, mis tegeleb siis propaganda paljastamisega. Kahjuks tegeleb ta ka ise, tundub, et propagandaga.
No ta tegeleb ühekülgselt, kahekülgselt ei jõua.
No ei, igakülgselt veel vähem. Ja nüüd on selline artikkel, ma jälle loen maha. Propastopilt ilmunud. See on väga agressiivne taktika. Taustaks kõigepealt. On ilmunud mitmesugused videod välja, neid on, ma olen ise mõnda näinud, kus ühe peal näiteks viie korru sellise maja katusel, kaja katusel on auk ja Vene sõdur on seal selle tankitõrje miiniga, see on selline ümmargune, latakas, viskab selle august sisse ja terve püstik kukub kokku.
Koos Vene sõduri?
Ei, ei, sõdur jõuab eemale joosta. A see püstik, kus vastasne oli, see langeb kokku. Siis üks maja, kus hirmus tulevahetus käib, jälle Vene sõdur selle samasuguse tankitõrje miiniga, viskab selle aknast sisse ja hetke pärast lendab see maja pilbasteks. Vot seal ei ole küll selge, kas see viskaja ise pääses või ei pääsenud igal juhul.
See on kapten Klossilik, kui sa mäletad.
Jaa, aga see on video, need videosid on hästi palju vaadatud, neid on hästi palju, nad on ümber üle maailma väga levinud. Aga nüüd olgu sellega, kuidas on, aga mis moodi meil sellele reageeritakse. See on väga agressiivne taktika, loen maha praegu. Kui ikka tullakse 30 tanki miiniga, kaob hoone kaitseplaan. Missioonisõdurid analüüsivad Ukraina sõjavideoid. Nii.
Kas need on missioonisõdurid või külalissõdurid?
Ükskõik. Siin on kirjas, kui tullakse 30 tanki miiniga. Tegelikult tullakse ühe tanki miiniga. See tanki miin kaalub 30 kilo. Kas on vahe, kas kui tullakse 30 kilo kaaluva tanki miiniga või 30 tanki miiniga? Kas vahe on või ei ole?
30 korda 30, see on kaalult natuke palju.
See on, jah, see on tõesti palju võitu. Aga no võiks kuidagi moodi korrektne olla, võiks oma välja ütlemistes ka kuidagi moodi täpseks, sest vastasel korral, kui sa isegi teine kord mingisuguseid õigeid ja häid ja vajalike sõnumeid edastad, kui sa oled kogu aeg kas sellist juttu rääkinud, siis ei võeta, ei pruugi sind enam, palju inimesi on neid, kes ei võta sind enam tõsiselt.
No jah, kärudeis, tanki miine, suur kärudeis.
30 korda 30, see on 900 kilo.
No?
No ja kui sa ikka tuled selle ühe tonniga?
No. Ja käru peab olema. Ja mitmendale korrusele?
No, vähemalt viiendale. Milleks kraanad, kui meil niisugused, ja. Nii, aga olgu peolegi, võtame jälle, tsiteerime. Tallinna Haridusamet katsetab kevadest õpet, kus üks õpetaja annab samal ajal veebiteel matemaatika tundi mitme kooli õpilastele. Sel juhul võib üks õpetaja jagada 30 õpilase asemel teadmisi 100.
Aga
need kõik eksperimendid on juba üle 100 aasta vanad sellest ajast, kui leiutati raadio. Tähendab, Ühendriikides on neid katseid tehtud. Järgmine katse tehti 50-ndatel, kui tuli televisioon. Prooviti sellega. Ei tulnud, ei läinud läbi. Meil hakatakse jälle selle sama asjaga tegelema, mis on teada, et ei tööta, mis muidugi võimaldab aruandluses kirjutada, et sa oled tunni annud 100.
Aga siin saab ju väärastunud tõlget kasutades öelda, et kordamine on tarkuse ema. Teeme eksperimente uuesti.
Jaa, muidugi. Siis ma toon sulle sõjateemadel veel ühe pealkirja. Lihtsalt, me praegu kordame veel kord. Me siin ei kiida heaks, ei laida ja ei tegele poliitikaga. Me räägime keelest ja sellest mõtlemist, selgusest ja selle keelelisest väljendusest. Nii, loen jälle maha. Tallinnas kiideti heaks Zelenski võiduplaan. Vene väed hõivasid Hannivka.
No comment, bled.
Tähendab, Tallinnas kiideti võiduplaan heaks, aga samal ajal venelased võtavad aga uusi asustatud punkte, vallutavad.
No Tallinn andis rohelise tule või?
Ei tea.
Tehke!
Tallinnas kiideti heaks. Või nüüd, kui Tallinnas kiideti heaks, siis nüüd hakkab hästi minema või? Lõpuks ometi. Või?
No kiideti ju heaks.
See sarnaneb tead 22. Partei keskkomite mingite otsuste või mingite asjad.
Ei mäleta.
Ja intervju on juurde lisatud selline. Intervju, jälle tsiteerin. Ukraina ekspert ütleb niimoodi. Trumpi tahtmine ei loe mitte midagi. Sõda ilmselt jätkub vajaduse korral USA abita. Kust on selline ekspert välja võetud? Trumpi tahtmine ei loe mitte midagi. Terve maailm hoiab hinge kinni. Enne presidendi valimisi, kes nüüd tuleb, mis moodi hakkavad asjad kulgema? Nüüd on uuesti. Igal pool on pealkirjad. Ei tea täpselt, mis juhtuma hakkab, kuidas Trump reageerib ühele või teisele asjale, mida ta hakkab tegema, kuidas tema meeskond käitub ja nii edasi, nii edasi, kuhu pöörduvad. Ainult on üks ekspert, meil on olemas, kes ütleb, et Trumpi tahtmine ei loe mitte midagi.
Vaata, see, see toob nüüd, mul see arvutis olemas ka, kuidas üks tegelane Hiinas, Shenzheni Starbucksis, Starbucks või Bucks või kuidas seda kurat hääldada.
Kohvipood.
Kohvipoes, jah. Sattus hiinlasega ühte lauda ja hiinlane vaatas, et ei ole nagu hiinlase nägu teine ja küsis, et kus sa pärit oled. No ta ütleb, et Estonia hiinlane siis Aishania või kuidas ta seda hääldab. Jah, ma tean, see on siuke väike ja tige rahvas, tahab aina sõdida. Ja võt, siis oli meie kutil olnud ikka häbi, sest hiinlane oli hakanud temasse kuidagi nii. Ma lähen teise lauda tüübis suhtlema.
No näed, siis igal maailma on jõudnud see meie see hirmus sõja õhutamine või nagu oleks sõda midagi sellist, mida tasub ihaldada. Ja
Liebe Freund,
no?
Sa platsi puhtaks! Mäletad loosungit.
Aa, õige, jah, seda muidugi. Nii, Hanno Pevkur ütleb, et kui Kusti Salm tahab bluffida, siis on temal see vabadus. Mina saan tugineda proffidele. Kusti Salm siis bluffib. Kusti Salm oli pikka aega kaitseministeeriumi kantsler. Ja nüüd räägitakse sellist juttu, et nüüd ta toodab mingisuguseid rakette. Kas Kusti Salm on vahepeal hakanud raketi teadlaseks? Sõna otseses mõttes.
Jazz business?
No ei ole.
Rahavoo, haarasta kaasa võib olla.
Meil oli kaitseministeriumis kantsler, kes bluffib. Ja kellel on vabadus bluffida või?
Noh, eesmärk sellise pühendab abinõu.
Hanno Pevkur, kus koha peal ta siis varem oli? Et ta bluffimeistrit ikkagi veel ministeriumis edasi kannatas ja pidas.
Aga võibolla on positiivne bluff ja negatiivne bluff.
Kuule, aga läheme nüüd positiivse juurde. Ma loen jälle maha. Ajalooline hetk ja suurvõit Eesti majanduse kasvu, seda mida ei ole, hakkab vedama kui kultuur. Valitsus näeb suurtel kultuurisündmustel, aga ka näiteks arvutimängu tööstusel potentsiaali aidata Eesti majandus mülkast välja.
Arvuti. See tähendab, et kogu rahvas mängigu arvuti mänge ja ärgu kobisegu.
Ja saagu sealt mulje, et tegelikult on kõik hästi ja tegelikult on kõik meie kätes. Nii.
Aga, Andres,
no?
Kui leiba ei ole, pakume vaatemänge. Mis asjad on spordivõistlused? No, minu pärast jalgpall, kus märatsetakse pärast fännid märatsevad tänavatel, keeravad autosid ümber. See kõik on massi militaarsete instinktide maandamiseks. No, õnneks meil on muidugi sõda ka, saab neid
õnneks muidugi on sõda,
sinna lükata.
Õnneks on sõda või sinna maani me nüüd oleme jõudnud. Aga muidugi, ma loen veel. Karis kohtumisel Starmeriga. Starmer on teadupärast, kes on Briti peaminister.
Ja.
Ei rohkem ega vähem. Karis kohtumisel Starmeriga. Eesti ja Ühendkuningriik on alati koos seisnud vabaduse kaitsel.
Siia maani ootame laevastikku.
Indias oli Eesti ka minu meelest oli üks kõva tegija.
No kindlasti oli.
Ja.
Vaimus.
Ja see on, ootab, vabaduse kaitse. Inglismaa on igal pool kaitsnud ainult vabadust.
90% planeedist oli tema käes ja seal kaitsti vabadust, nii et oli kohe.
Oli. Eesti on ka siis huvitav olnud Põhja-Ameerika kontinentil kodusõjas osaline vabaduse kaitsel ja vägev. Võt see on. Muide Urmas Sutrop on öelnud, kes oli, tuletan meelde, keele ja kirjanduse instituudi, Eesti keele instituudi direktor. Ka sekka, siis Eesti kunstiakadeemia üliõppelised ja õppejõud, tantsisid pärast palestiinlaste korraldatud tapatalge. Keele instituudi. Tähendab, me ei räägi seal, kas keegi korraldas või ei korraldanud, on see hea, halb, kole, ilus või ükskõik mida. Või ükskõik mida Sutrop sellest arvab. Aga sõna tapatalge.
Kannatame ära, kui me külalissõdurid kannatame ära need, kes...
No külalissõdur, see on vähemalt no, külaline ja sõdur. No üks sõna.
No jaa, aga need on... Siis aga tapatalge. Lähevad talge. Peremehega koos kedagi kolmandat tappa.
Aga tapatalge.
Tapatalge, see on näost valge.
Eks me kõik te vige?
Vige, teeme.
No olgu. Hanah lahe midagi lõbusat. See on alati lõbus. Ma saan aru su näost, et sul on sellest kõri ja oguni, aga non plus ultra. Hanah lahe ütleb niimoodi, tegemist on riigikogu liikmed. 2040. aasta kliimaeesmärki.
No.
Kuule, 2040. aasta kliimaeesmärki edasi lükates. Eesmärki edasi lükates ei saavuta me kliimaneutraalsust aastaks 2050.
Mis asi on kliimaneutraalsus? See ei, on nagu...
Ei olegi, noh.
Lõpp.
Oota, ta lisab juurde. Kui sa aru ei saa, siis ta täpsustab nendele, eriti rumalatele. Kliimaneutraalsuse saavutamisel on võtmeroll igal liikmesriigil, ja sestap on täiesti aru saada, miks meil tundub olevat tohutu segadus kõnealuse 2040. aasta kliimaeesmärgi saavutamisel. Meil puudub nii selleks kui 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks seadusandlikul tasandil siseriiklik trajektoor ja plaan. Palun tõlget.
Ei, aga mul on siukene... Väike ekskrement mõttes.
No.
Ma tean, ma ei ütle eksperiment, sest praegu on
vastliku
mõelda ekskrement.
Vastamalt
kui katsuks saavutada nädalase ilmaneutraalsuse.
Jah, nädalaks kõigepealt.
Nädalaks. Hakkame piskus peale ja siis vaatame.
Kas ilmaneutraalsus selles tähenduses, et oleme kõigest ilma? Kõigest.
No see on või... üks asi, see on eesti keele roprikkus, aga tegelikult ma mõtlen, et ühesugune ilm nädala jooksul, temperatuur ei kõigu, tuul parem kui ei puhu, pimedaks ei lähe, valgeks ei lähe, kõik on, no pehmelt öeldes, surnud.
Võts. Selge. Meie sõber Kusitskin, Venemalt.
Ja ma olen lugenud, ta on viimasel ajal sõna võtnud.
Tema on, ütleb niimoodi, pühakodade varjus on Venemaal teisigi kurjuse teenreid. Tõlgi ära. See tähendab, ega Kusitskin eesti keelt ju ei oska.
Ei oska. Ja aga samas ta on kasutanud ka masintõlget, mis ajab ikka pehmelt öeldes ihukarvad püsti.
Kuvitav, Kusitskin, kes nautis Venemaal olles ametnikuna kõiki neid ametnike hüvesid, rahavoogusid ja kõik, mis sellega kaasas käisid ja siis kui vahele jäi, siis tuli siia hakkas dissidenti mängima.
Ja, no, aga nüüd ta on Venema ekspert.
Ja nüüd, Ja, nüüd on ta ekspert ka veel kõigel takka järgi.
No eks tal ole...
Kohaliku ajakirjanduse järgi on kõige ehtsam suli, aga meie hinnangut ei anna. Nii. Nüüd siis eestlaste sellisest teadlikkusest ja oma ajaloo tundmisest ja kultuuritaustast ja kõigest muust. No nii, loen sulle ette. Ära hakka ainult ohkima. Kust teadis padu venelane ja väga palju ukrainlasi Eestis, kes on kulak, jutt on siis küüditamisest, noh, sellest, kes on kulak ja kellel on parem elujärg? Ikka eestlased ise olid need asjaajajad. Kui isegi Juhan Liiv käis varandusi üles kirjutamas, siis mis teistest veel rääkida?
Omapärane?
Kui isegi Juhan Liiv käis kulakute vara üles kirjutamas. Smuuli ilmselt on silmas peetud, aga mis seal vahet on? Juhan Smuul või Liiv? Eks ole ju?
No jah, pika vokaaliga mõlemad.
Minu mõelest on, aga see on niisugune no, iseloomustav kuidagi moodi. Või ei ole? Ja need on need, kes tõivad igal pool kõva häält. Ja...
Tead, sinuga, kui saade ära lõpeb, on siukese keskmise joobe tunne alati.
Aga uus Mooses on ka, ei ole häda midagi. Meie sõber Stoicescu, kes ütleb taas, et Läänemerel peab astuma drastilisi samme.
Mis asju?
Läänemerel peab astuma drastilisi samme, muidu kasvab kurjuse telg üle pea. Kuule, kes astuks drastilise sammu ja ütleks Kalev Stoicescule, et vahepeal on...
Siin ei ole isegi sammu suund tähtis.
Ei. Et äkki iga asja peale ja kogu aeg ei peaks äkki rääkima. See on meie muidugi siin koha peal niisugune uit mõte. Me ei suru seda mitte kellelegi peale ja võibolla kellelegi tunduvad need mõtted väga targad ja vajalikud olevad. Aga see küll tundub praegu kuidagi niisugune väga huvitav olevat.
Ma ei mäleta, kes see tore inimene oli, kes ütles ajaloolised sõnad. Minu mõelest... Imperaator ütles too many notes Mozartile, et liiga palju noote on. Aga keegi ütles ka otse kellelegi kõnepidajale less words.
Ja. Aga olgu, on keegi jutu asuja. Jälle ma loen maha. Missiooniks tuleb võtta, et igal Eesti noorel oleks vähemalt üks teadlik kokkupuude inseneeriaga.
Huvitav ja ilus nimi.
Ot, nüüd lähemalt veel. Inseneeria kui eriala tutvustamine noortele ei ole lihtne ülesanne. Paljudel täiskasvanutelgi puudub selge arusaam, mida see amet endast kujutab. Jutta asuja, haridus- ja noorteameti inseneri akadeemia programmi juht. Vaata, inseneeria kui eriala tutvustamine. Mida see amet endast kujutab? Programmi juht ei tee vahet kutsel, erialal ja ametil.
No aga kui selle ta teab, et on... Program.
Mis asi on inseneeria?
Kurat teab.
No, aga inimene räägib asjadest, millest tal ettekujutust, arusaamist, mitte kõige vähematki, ei ole. Ja ta on riiklikult tasustatud ametikohal, keegi on ta sinna paigaldanud, paigutanud ja keegi talub tema seal olemist. Ju siis on need teised tema ümber täpselt samasugused.
Vaata, siin tuleb ikka järjest enam kumab läbi. Ma ühes saates rääkisin pikalt debiilidest. Ja Venemaal on kaunikesti levinud ka üks klassifikatsioon. See on salongi või seltskonna debiil, kes ükskõik, kelle juttu ta juhtub natuke poole kõrvaga kuulama, ta sekkub ja hakkab rääkima, kuidas panustada inseneeri ja edendamise faktoritesse ja nii edasi. Ja kõik arvavad, et ta on tark,
ja.
Aga tegelikult ta ajab...
Vaata, tihti peale on niimoodi, et nende kuningate uute rõivastega on niimoodi, et need sobivad kuningatütrele oluliselt paremini.
Ei ole välistatud.
Ei ole välistatud, olgu. Aga siis on üks hea lahendus, muide ka välja pakkuda. Jällegi ma loen maha. Ministeeriumi lahendus rongide ülekoormusele tipptunnil. Tõstame hinda.
Siis sõidab vähem ja...
Jah.
Ja siis hakkab rahval kergem.
Ja pole ülekoormust.
Ja siis ümardame neid sente ja sante ka veel. Ja tead, ma arvan, et ideaal sellel, ma ei teagi, kuidas seda protsessi nimetada, ideaal on see, kui Eestist lahkub viimane eestlane.
Sama
aga see pande jääb.
Muide, Ungaris on näiteks see meie poolt ametlikult vihatud Ungaris on üleriigiline kuupilet. Sõidad kõikide asjadega.
Ja rahu maa peal.
Ja rahu maa peal. Maksab 50 dollarit või vabandust 50 eurot. Ja tudengitele näiteks on 90%-line soodustus. Jah. Ja siis oli veel, kui sa oled 65 ja rohkem Euroopa Liidu kodanik, siis on see üldse tasuta. See on see jube Ungari.
Aga sa ju näed, et on põhjus vihata.
No võt. Aga võtame veel. Kristen Michal teatab kliima. Tema peaminister vabandust nüüd. See on klassika. Nüüd kuula tähelepanelikult ja püüa sisusse tungida. Kristen Michal, koolon, mis tahes tuleb, peame juurde panema.
Mille kohta see käis?
Mis tahes tuleb?
Mis tahes tuleb?
Jah, juurde tuleb igal juhul panna. Tuleb rahu, tuleb juurde panna, tuleb sõda, tuleb juurde panna, igal juhul tuleb juurde panna. Ingliskeelne vaste on double down ja kui sa sõlgid selle sellega ära, siis tuleb nonsense välja. Aga Kristen Michali puhul kõik tundub õige olevat. Tuleb, mis tuleb, juurde tuleb panna. Saagu või sitem?
Jah.
Selle viimase lisasin ma oma peast juurde.
No aga see on kokkuvõtlik eestlaslik suhtumine.
Ja.
Just nimelt eestlaslik.
Saagu või sitem tähetis on juurde panna.
Panevadki.
Nii, keegi teatab alle, aile, vaat nüüd kõrgendatud enesehinnangust. Ma leidsin, inimesed väljendavad seda erineval moel, erineval viisil. Ja tihti peale sa saad kas käitumise või keelepruugi järgi aru, et ta inimene ilmselt võib olla hindab ennast pisut liiga kõrgelt. Aga nüüd on Aile Asso nii, ma ei tea, ma nüüd ei vastuta selle, aga tegemist on kuuldavasti eestlasega.
On.
Estoniale, tema ütleb niimoodi, Estoniale tuleks teha juurde ehitis, ooperimaja kesklinnast väljaviimine on teatri surm. Viiakse maja kesklinnast välja, see tähendab, teater on surnud. Nii, aga edasi veel. Ja nüüd tuleb see, mille eriti tahaks tähelepanu juhtida. See on see enesehinnang. Mu süda tilgub verd, et aastad lähevad kiiresti, aga muusikat, milleks minu hääl on loodud, ei saa vastava ooperisaali puudumise tõttu Eestis ette kanda. Nii ütleb Aile Assoni. See saal, kus minu hääl võiks rahva ette voolata, ei ole veel valmis tehtud. Ja see tõttu ma ei saagi oma suurepärast häält teile ette lasta voolata. Kuidas sulle see meeldib? Ilus ju. Martin Laine annab meile teada, Venema vallutussõja ajal normaliseeruvad Venema vallutussõja ajal normaliseerivad rahvuslased riigikogus NATO vastasust. End patriootide erakonnaks nimetav EKRE hoiab enda riigikogu fraktsioonis inimest, kes on otsene NATO vastane. Õnnestab Eesti julgeolekut ning soovib terrorirežiimiks kuulutatud Venemaga häid suhteid. Kas see ongi tänapäeva rahvuslus? Kui inimene
Martin Laine oma tuntud headuses.
Eesti õõnestab Eesti julgeolekut, siis ta peaks olema ju
vangis.
Vähemalt. Aga kuidas sellised süüdistused avalikult esitatakse ja mitte midagi juhtu? Ot nii, olgu. Siis on veel ühteist. 35 aastat MRP tühistamisest. Otsuse jõustumise määrasid eelnenud ööl toimunud salapärased sammud. 35 aastat MRP tühistamisest. Kas sa oled kuskil kuulnud seda, et MRP on tühistatud?
Ei ole.
Jutt on Molotov-Ribbentropi paktist.
Ja ma tean.
Siin on öeldud, et Eesti Vabariigi suurimas või, ma ei tea, on tas päevaleht suurim või ei ole. Või.
Öeldud, suur.
Suures päevalehest on pealkiri 35 aastat MRP tühistamisest. Kas MRP, Molotov-Ribbentropi pakt teadupärast, jagas ära territooriumid selle järgi, mitte pakt ei jaganud ära, vaid Saksamaa ja Nõukogude Liit jagasid oma vahel ära territooriumid. Kui nüüd see tühistatakse ja taastatakse see eelnev olukord, siis Vilniusest saab taas Vilno. Poola võiks ju siis Leedult midagi tagasi võtta. Ukraina 6 läänepoolset oblastit oleksid taas Poola käes. Ja nii edasi ja nii edasi. Ungari oleks tunduvalt suurem, Rumeenia oleks suurem. Kuidas sellega on? Tähendab, kuidas on võimalik, et keegi käib välja, et MRP pakt on tühistatud? Ei ole. Ja meie Eesti näiteks ei saa seda üldse tühistada, sest ta pole, isegi teoreetiliselt pole olnud selle pakti osapool. Ta ei ole sellele kuidagi moodi ei alla ega üles kirjutanud. Hämmastav. Aga noh, selline on. Urmo Soonvald ütleb meile niimoodi. Nüüd ma peaksin seda ilmekalt lugema, sa saaksid sellega tunduvalt paremini hakkama kindlasti. Aga olgu pealegi, ma püüan. Näed, no aja vitsitama. Härra president, sõjast ja ohust mitte rääkimine on ju alistumine. Kui sa sõjast ei räägi, see tähendab saanud alla. Tänavu septembris istus president Alar Karis Kiievis Ukraina kõige olulisema julgeoleku konverentsi esireas, kui kogu Ukraina poliitiline ja sõjaline eliit palus, et Euroopa ja USA ei väsiks neid toetamast, muuhulgas rõhutati, et sõda ei saa teemana kaduda ka avalikest debattidest ja ajakirjandusest, sest siis kaob poliitikutelt surve Ukrainat ja läbi sellega oma kodumaad toetada. Nüüd ütles president Karis hoopis, sõjast räägime liiga palju.
Ma arvan, et kui kuulata, mida siin sõjast räägitakse, siis...
Seda on vähe või?
No, vaata, eksperdid näiteks juba 2022 väitsid, et Venemaal on raketid otsas ja kohe on lõpp käes ja sinna nad jäidki.
Kuule, aga siin on veel üks võrdlemisi huvitav. Teema isenesest huvitav. Kirjutatakse niimoodi postipäe. Noh, pribaldid, peame jõule. Jah. Selle nädala esmaspäevast kostitab meie oma kohalik kesktelevisioon riikliku kaugnägemise venekeelne ETV Plus meid venekeelse sarjaga, mis on eesti keelde tõlgitud pealkirjaga Eestlased Peterburis. Nii, ja see on kõik paha ja see on kõik jube lugu. Aga mis sellega nüüd peale hakata? Eesti intelligents tegelikult Peterburis välja kujunes.
Jüri Trei aitas seal ju taastada veel kirikut ja mentaalsust ja muudki.
Kui Eesti vabariik loodi, siis tulid ju suur osa Peterburis juba ilma teinud inimesi Eesti vabariiki tagasi. Ainu üksi klaverivabrikud oli siin Eestis üks kuus tükki või... Ja nii edasi ja nii edasi. Eesti intelligents mitte midagi ei ole öelda. See kujunes välja suuresti Peterburis. Oluliselt vähem Riias. Siin oli Tsimse seminaril, muide, mis Valgas oli oma roll ja siin kõik. Ja see on ajalooline fakt. Selle vastu me vaielda ei saa ju. Ja kui seda nüüd meelde tuletatakse, võibolla see meelde tuletamine ei kõlba või mis siin siis nüüd on? Ja, nii et kummaline küll, see on fakt, et nii oli, tegelikult. Nii, Tsahkna teatab laeva kohta. Soome sadamasse eskorditud laev sõitis kinnitamata ankruga. Ütle mulle, kus koha peal on ankur, kui ta on kinnitamata?
Tead.
Kui ta keti küljes ei ole, et kui ta ei ole kinnitatud.
No vaata, siin on see tehniline nüants ka. Ankur hoia laeva paigal. Paigal hoiab ankru kett tegelikult, ausalt.
Jah. Aga kui ankur on kinnitamata, siis on ankur kus koha peal? Kas maas? Siis on ta vee põhjas.
No, jah.
Kas ta keti küljes peaks olema kuidagi moodi kinnitatud või?
Teoreetiliselt.
Sest isegi kui ta on kinnitamata, siis ei saa temaga isegi midagi purustada ju. Aha. Aha, noh, Tsahkna. Nüüd veel. Reformi erakonda kuuluva riigikogulase Maria Juferevas-Kuratovski sõnul. Oi, valmistab talle muret vasakpoolsete meeleolude süvenemine riigis. Ütle, kas sind huvitab? Mis valmistab muret Skuratovskile?
No, kedagi ne huvitas.
Ei, aga keda huvitab?
Aga uudiseid ju muidu ei oleks.
Aha.
Ega ei huvita ju mind ka mingisuguste nipspersekeste suured üleelamised ja ma ei tea.
Nii, videointervju on ka olnud. Ukraina eksvälisminister Dmitri Kuleba ütleb niimoodi, Kuleba, pärast sõda hakkab üks Ukraina brigaad kaitsma Balti riike.
Jah, seda Kulega, ma lugesin.
Kas see on kuskil kokku lepitud siis juba või?
Seda ei ole vaja kokku leppida, nad hakkavad.
Selge. Ja nüüd ütlen ma sulle midagi ilusat.
Ma juba kardan.
Juhtkiri. Politsei ei paranda liiklustatistikat, seda saavad teha vaid uljad ja hooletud juhid ise.
Jumal,
tähendab, korralikud,
või mida ma pean ütlema?
Liikluskuulekad, reeglite järgi sõitvad juhid ja muidu niisugused korralikud liiklejad, seda teha ei saa. Seda teha saavad teha ainult korralikud.
Andres,
ja.
Kui aasta algab niimoodi, mis saab edasi?
Edasi saab muide tead, mis asi. Skuratovski Juferjeva ütleb niimoodi. Ma ei loen ette, et keegi süüdistaks mind mingisuguste asjade välja mõtlemises. See vasakpoolsete meeleolude süvenemine, mida see tähendab? Sa tead, mida see tähendab. Aga ma sulle ütlen kohe. See väljendub avalikus põlguses riigi institutsioonide, valitsuse, poliitiliste oponentide suhtes, samuti faktide, tegeliku olukorra, üldtunnustatud väärtuste ja käitumisnormide eitamises.
No.
See on siis vasakpoolsus.
Minu meelest siin taga on terve mõistuse ilmingud.
Poliitiliste oponentide suhtes avalik põlgus. Aga näiteks, kui see samane reformierakond väljendab oma avaliku põlgust kellegi teise vastu. No olgu see siis, kas näiteks EKRE või siis nüüd konservatiivid ja rahvuslaste erakond või mõni muu liikumine. Siis see on, kuidas sellega on?
See on midagi head.
Ehk siis Kuratovski ütleb niimoodi, kui kõik ei armasta, siis on see vasakpoolne. Ei, ta ütleb pahempoolne. Jah, pahempoolne.
No, see on tõesti hea kokkuvõte. See on ikka niisugune, et paneb lausa vaikima.
Ei, no. Aga need inimesed on meil riigikogus, muide. Ja nad on need, kes tõstavad kätt või jätavad selle tõstmata, kas ütlevad või ei, jätavad ütlemata, nad kas vastavad või jätavad vastamata või ajavad vastusasemel mingit sellist umbluud, millel ei ole võimalik mingisugust nimetust anda. Küsimus peale, mis kell on, võtab ta taskust kraadiklaasi ja teatab, et teisipäev ja nii edasi. Ja nii edasi.
Ja nii edasi, ja nii edasi.
Oleks et tagasi ka, aga ei.
Ei, no see on...
Nagu ütleb meil peaminister, tulgu mis tuleb aga edasi panna.
Tuleb aga edasi panna. See on umbes nagu, et paariks loe, homod ühele poole, sapiensid teisele poole. Ja sapiensid on meie vaenlased. Aitäh! Välja uuriv ajakirjanik Andres Raid ja on küll raske, aga meie püha sõda
läheb loomulikult edasi.
Kuidas sa nüüd ei tea?
See on meie elit.
saade on salvestatud 2025. aastal.